Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Беларусь прыпыняе ўдзел у ініцыятыве ЕС «Усходняе партнёрства». Rolls-Royce спыняе супрацоўніцтва з Белазам. Супраць Анжалікі Агурбаш у Беларусі ўзбудзілі 2 крымінальныя справы. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь прыпыняе ўдзел у ініцыятыве ЕС «Усходняе партнёрства». Пра гэта сказана ў афіцыйнай заяве беларускага МЗС. Акрамя таго, Беларусь прыпыняе ўдзел у пагадненні аб рэадмісіі. Яно было адной з падставаў, на якой для грамадзян у Беларусі патаннелі шэнгенскія візы. Мінск вырашыў адклікаць для кансультацыі свайго прадстаўніка ў Еўрасаюзе і рэкамендаваў зрабіць тое ж еўрапейцам. Таксама Беларусь забараняе ўезд неназваным еўрапейскім функцыянерам, якія спрыялі ўвядзенню санкцый. Гэта фактычна ўсе топавыя еўрапейскія палітыкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міжнародная арганізацыя грамадзянскай авіяцыі працягнула расследаванне інцыдэнта 23 траўня 2021 года з самалётам Ryanair у Беларусі да верасня. Яна вырашыла сабраць дадатковую інфармацыю ад краіны і арганізацыі, якія маюць дачыненне да тых падзей. Пра гэта паведамляе Міністэрства транспарту і камунікацыі Літвы. У панядзелак 28 чэрвеня Савет міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі заслухаў папярэдні даклад пра інцыдэнт, пакуль невядома, ці будзе ён апублікаваны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Rolls-Royce спыняе супрацоўніцтва з Белазам. Гэта адзін з асноўных пастаўшчыкоў рухавікоў на Белаз. Цяпер кампанія спыняе ўсе адносіны з беларускім прадпрыемствам у сувязі з нядаўнімі санкцыямі ЕС. Пра гэта кампанія Rolls-Royce распавяла ў афіцыйным адказе прафесійнаму саюзу беларусаў у Вялікабрытаніі, які адправіў скаргу ў сувязі з парушэннем правоў чалавека і працоўных на беларускім заводзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінчанку Вольгу Сінялёву, якая папрасіла з'ехаць са здымнага жылля памочніцу прокурора Аліну Касьянчык, прызналі вінаватую ў парушэнні правоў грамадзян. У якасці пакарання суд прызначыў ёй 2 гады хатняй хіміі. Пазоўніца Аліна Касьянчык працуе памочніцай прокурора і выступала дзяржабвінаваўцай на многіх палітычных працэсах, у тым ліку на працэсе па справе журналістак Белсата Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай. Паводле версіі следства, Касьянчык своечасова выконвала ўсе абавязанні па мове, а арандаўца паддалася інфармацыйнаму ўздзеянню тэлеграм-каналаў і іншых інтэрнэт-рэсурсаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Спявачцы Анжаліцы Агурбаш у Беларусі пагражае да 12 гадоў турмы. Як паведаміла артыстка, у Беларусі ўзбудзілі 2 крымінальныя справы супраць яе за распальванне сацыяльнай варожасці і абразу Лукашэнкі. Генпракуратура Беларусі аб'явіла спявачку ў вышук, патрабуе яе экстрадыцыі, арышта і перадачы ў СІЗА, паведаміла Агурбаш.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.